4 persona kanë vdekur dhe 2250 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit në Kosovë. Janë dhënë mbi 22.000 doza të vaksinës, ndërsa sot kanë hyrë në fuqi masat e reja të qeverisë së Kosovës. Këto masa përfshin mbylljen e klubeve të natës, kufizimin e punës së restoranteve dhe kafeterive deri në orën 22:30 minuta, si dhe anulimin e të gjitha hengjeve dhe dasmave. Në Kosovë, situata me COVID-19 është rënduar tej mase. Të gjitha rastet e reja janë të variantit Delta, që është variant më ngjitës i koronavirusit sesa ai fillestar. Rritja e numrit të rasteve me koronavirus ka nisur të ngarkojë edhe spitalet ku po trajtohen të infektuarit. Infektologu Sali Ahmeti ka deklaruar se klinika infektive po punon me të gjitha kapacitetet dhe se aty më nuk ka vende të lira për pacient.
Raste të rënda kam janë, raste që po kërkojnë spitalizim, forma të rënda të smundjes, pjesa më e madhe, 90% tyne janë me oksigenoterapi.
Ai thot se ka pacient edhe të vaksinuar që tashmë janë hospitalizuar.
Po, i kemi pas 20 raste që kanë qenë vaksinuar, por që kanë janë spitalizuar, me një ose edhe me dy dozat vaksinave, qoftë me AstraZeneca apo me Pfizer, por si do qoftë, këta kanë forma më të lehta të smundjes.
Në anën tjetër, infektologu Ilir Tolaj deklaroi se lejimi punës së kafeterive pa mbikëqyrje, dasmat dhe klubet e natës në numër shumë të madh dhe kohë të gjatë ka lehtësuar përcjelljen e infeksionit nga një person në tjetrin, andaj varianti Delta përhapet më lehtë dhe situata është kjo që është.
Kjo kohë duhet të shfrytëzohet për të vaksinuar sa më shumë njerëz, kur e them këtë, parasysh e kam që autoritetet shëndetësore të parashohin vaksinimin edhe të fëmijëve të moshës 7 vjeç dhe të rive deri në moshën 18 vjeç, duke mos lënë që tash kjo grup mosh të jetë pre e një valet të re të infeksioneve në darmën.
Sipas ekspertëve, vaksinimi kundër COVID-19 ul gjasa që personat e vaksinuar të infektohen me koronavirus, po ashtu ata thonë se personat e vaksinuar që infektoheshin me virus kanë simptoma më të buta të sëmundjes dhe e kalojnë më shpejt ata. Për dëgjuesit e radios SBS, një informacion më i detajuar nga e hëna e deri më sot, numri total i të infektuarve me COVID-19 ka shkuar në 9.101 persona, ndërsa që 23 persona kanë humbur betejën me COVID-19. Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën e Ministrisë së Punëve të Brendshme për strehimin dhe dhënien e mbrojtjes së përkohshme dhe të menjëhershme personave të rrezikuar nga konflikti i brendshëm në Afganistan. Rreth kësaj çështje ka folur edhe kryeministri Albin Kurti, duke thënë se ka një muaj që qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatitet për strehimin e tyre.
Përveç aspekt të solidaritetit nga ana jon, e ka gjithashtu edhe dimensionin e aleancës dhe partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë mbështetur e na kanë përkrahur në vazhdimsi. Kjo është vetëm një pjesë e vogël e kontributit ton për kundrual ndihmës e mbështetjes së tyre të mave.
Është mbledhur për herë të parë grupi punues për hartimin e projekt strategjisë për drejtsinë tranzicionale, që është në kuadër të qeverisë së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se është momenti i fundit që Kosova të ballafaqohet me të kaluarën. Sipas tij, duhet që të ketë bashkëpunim ndërmjet të gjitha institucioneve në mënyrë që mos të themelohen nisma të përsëritura. Për Radio SBS, Mendohysa, Prishtinë.